Prva se odnose na radove koji su bili ugovoreni i došlo je do određenih prekoračenja ugovorenih količina da bi se radovi mogli privesti kraju. I druga cjelina bi bili nepredviđeni radovi koji nisu bili ugovoreni, a isto tako ih je trebalo izvesti da bi se objekt priveo funkciji. Znači, prekoračenje tih 399 tisuća smatram da su radovi izvedeni kvalitetno. Ono što je izvedeno, to je obračunato i to je rezultat ovoga.